Vlezë dhe motra, mesafirë të ndërum, do të vazhdojmë me një temë që kemë filluar, ka disa javë në fakt, që është temë shumë rëndësishme, që fletë për shumë aspekte të jetës sonë të krishterë, jetës sonë me Zotin tonë Jezus Krishtë. Dhe jemi në atë serinë e dalimeve në mes të qenërit religiozë, fetarë, edhe qenërit frimorë të përëndishëm. E kemi bërë këtë edhe në tremësimit të me pashme. Sot dhe të shofim një shka më thellë. Do të hymë më thellë në mënyrë që të jemi plotësisht të qartë, të kuptojmë të mamë, e të kemi mendin e qartë për këtë temë shumë të rëndësishme. Tema për sot është mbajtja e urdhresës së 10. Mbajtja e urdhresës së 10. Unë shpresoj se shumica prej nesh i kanë dëgjuar dhe i din 10 urdhresat që Perëndia Krijuesi ynë i dha Mojsiut shumë kohë përpara. Ndoshta nuk i dini të gjitha, por është mirë që ti dini. Dua t'ju tërheq vëmendjen tek diçka që nga këto urdhresa, nga këto 10 urdhresa, që ndoshta ju akoma nuk keni vrejtur deri tani. Sepse kur ta kuptojmë këtë, do të shohim arsyen pse Perëndia e dha ligjin për popullin e tij. Perëndia e dha ligjin edhe pse e dinte se ligji nuk do ta bënte asnjërin nga ne që të jemi frymor të perëndishëm apo të jetojmë jetë të perëndishme. Por ai prapë së prapë e dha ligjin. Kjo gjë shihet qartë tek letra e Hebrejve, kapitulli 8. Dhe gjenë dhe mendin që të shpo them, në letrën e brejme kapitullit në një mënyrë, thuhet se dhjata, se bëtësia vjetër ishte, ta them në thojza, e gabuar. Kështu disi thuhet në kapitullit 8. Aty thuhet se dhjata vjetër, ose ligji, ishte me gabime. Mirë po, a ka dhënë Perëndia diçka të gabuar? Mos ka bërë Zoti ynë ndonjë gabim? Natyrisht që jo, në asnjë mënyrë. Perëndia e di fundin që nga fillimi. Ai e dha ligjin me qëllim të caktuar. Perëndia e dha ligjin për të na ndihmuar neve. E dha që ne të shohim dhe të kuptojmë nevojën tonë që kemi. Ligji u dha që ta shfaqte, ta tregonte mëkatin tonë. Po ashtu mund të themi se ligji u dha në mënyrë që Perëndia ta vinte njeriu në provë. Ta provonte atë, edhe që të shihte se sa njerëz do të kënaqeshin me drejtsinë nga ana jashtme. Me drejtsinë sa për sy e faqe. Edhe kjo i sjell nder njeriu. Në të njëjtën kohë, Perëndia e dha ligjin për të parë se sa njerëz do ta kërkonin Zotin me atë pastërtinë brendshme, me atë zemër të hapur, e cila e kënaq edhe nderon Perëndin. Pra mbajtja e ligjit nga ana jashtme i sill të nder njeriu, por mbajtja e ligjit tamam si duhet, nga zemra, me zemër të pastër e nderon Perëndin. Ndoshta e kujtohet kur Jezusi po fliste me farisejt dhe u thoshte: "Ju jeni njerëz që e pastroni vetëm anën e jashtme të gotës, vetëm anën e jashtme të tasit. Por Zoti i sheh zemrat tuaja. Zoti do që të pastrohet brendia gotës, brendia tasit. Ju jeni njerëz, u thoshte ai, që bëjnë gjithçka të drejtë nga ana jashtme, nga ana sipërfaqësore, në mënyrë që të lini përshtypjet e mirë tek njerëzit. Të bëni qefi njerëzve, të personi dëshirën njerëzve. Ju bëni gjëra që të gjenin nder e pëlqim tek njerëzit. Por Perëndia sheh brenda nesh, e shë zemrën tonë. Perëndia kërkon një pastërti thellë në zemrën tonë, edhe motivin tonë, sa më të pastër, sa më të drejtë." Mund të themi se farisejt ishin si Adami në një mënyrë. Ata ishin të mbuluar me gjethë fiku. Kemi thënë se kjo mbules ishte e mallkuar. Zoti nuk e donte këtë. Prandaj, mund të shohim se Jezusi ishte në konflikt dhe kundërshtim të vazhdueshëm me farisejt. Mendo pak për këtë, aty ku je? Farisejt e mbanin shkronjen e ligjit deri në pikë të fundit, deri në detajet më të imta e mbanin. Doktrinat dhe mësimet e fariseve ishin shumë të sakta. Aq të sakta sa që tek Mateu, kapitulli 23, vargu 2 edhe 3, mund të lexojmë se Jezusi u tha nxënësve të tij, Mateu 23, vargu 2 edhe 3. Të lexojmë së bashku. Unë gjithë si pas Mateut, kapitulli 23, vargu 2 edhe 3, thonë, Skribet dhe farisejnët ulen mbi katedrën e Mojsiut. Zbatoni pra edhe bëni gjithë shka që ju thonë të zbatoni, por mos bëni si pas veprave të tyre. Pra mos bëni si që bëjnë ata, sepse ata flasin edhe nuk bëjnë. Këtu, Jezusi po imësonte edhe në nxënësit e tij që të bënin atë që po thonin farisejnët, të që po flisnin ata, sepse ata po thoshin gjëra që ishin të drejta. Mirë po poshtu, u thoshte që të mos bënin, të mos vepronin si që bënin ata, e të mos ndiqnin shembullin e tyre në jetën tuaj. Pse? Sepse ata mësojnë diçka, disa gjëra, por nuk ju vënë në jetë ato. Do më thonë, thonë diçka, por veprojnë ndryshe. Prandaj, nuk ishte asgjë të keqe me doktrinën dhe me mësimet teorike të farisejnëve. Ishte një grup tjetër në kohën e Jezusit që quheshin Saducejnët. Saducejnët ishin ata që kishin mësime dhe doktrinat gabuara. Këta ishin ndryshe nga farisejnët. Mësime të ishin gabuara. Edhe Jezusi nuk u tha asnjëherë, nuk u tha kur nxënësve të tij që të ndiqnin mësimet e tyre, sepse ata nuk besonin në engjëjt, nuk besonin në frymrat apo në ringjalljen. Ata kishin mendje toksore, Saducejnët ishin si bota. Ata nuk mendonin fare për jetën e ardhme, për përjetësinë, dhe doktrina e tyre ishte e gabuar. Edhe sot ka të tillë, janë dëshmitarët e Jehovajt, janë të farë iluminate, miluminate, etjera, etjera. Por nuk ishin kështu farisejnët. Farisejnët ishin njerëz që kishin doktrinë të drejtë, mësime të drejta. Mirë po, një njeri mund të ketë doktrinë të drejtë në teori. Bile doktrina ati njeri mund të jetë plotësisht e krishterë, ndoshta duket ungjillore. Por nga ana tjetër, ai person mund të jetë fetar, religjioz. Ndoshta njeri ka një besim të jashtëm, besim sa për sy e faqe. Mirë, të mendojmë pak për 10 urdhëresat. Perëndia tha që nuk duhet të kemi perëndi të tjerë, të mos bëjmë idhuj, të mos përdorim emrin e tij kot, ta mbajmë shabatin, ta mbajmë ditën e perëndisë të shenjtë, të ndërojmë nënën e babajnë, të mos vrasim, të mos bëjmë tradhti bashkëshortore, të mos vjedhim, të mos japim dëshmi të rreme. Këto janë 9 nga 10 urdhëresat. Është e mundur për çdo njeri, biles dhe pa ndimin e frymës së shenjtë, ti mbaj këto 9 urdhëresa. 9. Edhe këtë e vërtetën fakti se shumë njerëz, edhe në dhjetën e vjetër, i kanë mbajtur këto 9 urdhëresa pa ndimin e frymës së shenjtë. Në kohën e dhjetës vjetër, në kohën e besimit vjetër, ata nuk e kishin frymën e shenjtë siç e kemi ne sot. Mirë po, Pali mund të thoshte tek veprat e apostullëve 23:41. Të lexojmë së bashku. Veprat e apostullëve 23:1 thotë kështu diçka. Nga fëmijëria ime deri më këtë ditë un jam sjell përpara Perëndis me ndërgjegje krejt të mirë. E kam bajt pra çdo ligj. Kur Jezusi ja përmendi këto urdhëresa atij pasaniku të ri, ai tha: Po në kam bajtur gjitha këto gjëra, që nga fëmijëria. Të më thonë, ishte e mundur për njëri që kishte frikë nga Perëndia, ti mbante këto urdhëresa pa ndihmën e frymës së shenjtë. Të më thonë, vetëm me forcën e tij. Do mund ti mbante këto 9 urdhëresa. Është e mundur për çdo njeri, të cilit do religjion, të cilit do fe, ti mbaj këto 9 urdhëresa pa asnjë ndihmë nga Perëndia. Kjo është kështu, sepse njeriu ka një farë fuqie, ka një farë mundësie që të jetoj një jetë të jashtme morale, si pas regullave etike. Një jetë morale që nga jashtë duket e mirë. Nëse nuk e jeton një jetë të drejtë morale nga jashtë, atëherë askush nuk e pranon religionin tënd, filozofinë tënd, besimin tënd. Njerëzit presin që ata që janë religioz të jenë së paku nga në jashtë me të moralshëm. Mirë po, të vim tani tek urdhresa 10. Edhe kur vim tek urdhresa 10, kjo urdhres nuk ka të bëj fare me gjërat e jashtme. Nuk është lidhur drejt për drejt me gjërat e jashtme. Kjo urdhres kishte të bënte me diçka të brendshme, diçka mbrenda nesh. Urdhresa është, ti nuk duhet të lakmosh, apo nuk duhet të duash, ose të dëshirosh shumë. Të trija këto fjalë ka një kuptim, të lakmosh, të duash, ose të dëshirosh shumë. Për fatë kesh, lakmia ka një kuptim të kesh në mendin e njeriut. Por në fakt e të thot një dëshirë e madhe. Sepse tek letra Galatasve, kapitulli 5, vargu 17, Galatasve 5, 17, thuhet se fryma ka dëshirë kundër mishit. Çfarë do të thot kjo? Fryma shenjt nuk bën asgjë të ligë, por fryma ka dëshirë të madhe kundër mishit. Edhe mishi ka dëshirë të fort kundër frymës së shenjtë. Kjo është e fjala e njëjtë që përdoret tek Dalja 20:17. Ajo është urdhresa 10 që thotë mos dëshiro shtëpinë të afërmit tënd ose gruën të afërmit tënd dhe vazhdon me tutje. Që ka kuptim të njëjtë të fjalës mos e lakmo. Mos ki lakmi shtëpinë apo gruan të afërmit tënd. Po ashtu ka kuptim të njëjtë si të mos e duash tepër shtëpinë të afërmit, të mos e duash gruan të afërmit, të tjetrit. Ose nuk duhet ta duash as shëptorin të afërmit, që të mos kesh lakmi që shëptor që punon të tjetri të jeti yti. Ndoshta e ke këtë lakmi sepse ai punon më mirë, punon më shumë, por nuk duhet të lakmosh as biznesin apo gomarin e të afërmit. Thjesht nuk duhet të lakmosh asgjë që është e dikujt tjetër. Nuk duhet të lakmosh asgjë që nuk është e jotja. Urdhresa 10 kishte të bënte me diçka të mbrendshme pra, diçka brenda nesh. Nuk kishte asnjë mënyrë se si dikush do ta kuptonte nëse ti e ke mbajtur këtë urdhresa apo jo. Nuk ka, nuk mund ta din. Ishte pamundur se dikush tjetër ta shihte nëse e mban ti këtë urdhresë apo nuk e mban. Apostulli Paul ishte njëri shumë i sinqertë. Edhe ai na thot tek letra Filipianëve, kapitulli 3, vargu 6. Filipianëve 3:6 ai thot se sipas drejtësisë që ishte në ligj, Paul ishte pas një njoll, pas një faj, ishte pa qërtushëm bides. Ai e kishte mbajtur ligjin pa asnjë gabim. Çfarë do thot kjo? A do thotë kjo se kishte mbajtur të gjitha 10 urdhresat? Jo, në asnjë mënyrë. Ai mbajti vetëm 9, edhe kaç kërkohen atko. Askush nuk mund t'i mbante të 10 urdhresat si duhet. Askush nuk mund thoshte se nuk kishte lakmuar diçka apo dëshiruar diçka që ishte tjetrit. Nuk do të mund të thoshte se nuk ka lakmuar shtëpinë, gruan apo diçka tjetër të tjetrit. Mos harrojmë diçka. Se çdo grua në botë është grua apo vajzë e dikujt tjetër. Të gjitha gratë, të gjitha vajzat, të marturat pa martura, janë të dikujt tjetër. Dhe nuk e lakmuar asgjë që nuk është e jotja, mendo mirë. Askush në botë nuk mund të thoshtë këtë as vetë apostulli Paul që ishte as i drejtë, as i sinqertë. Paulin e thotë këtë në mënyrë shumë të sinqertë. Tek letra Romakëve, kapitulli 7, o të fletë shumë për vetën e ti. Edhe aty tek Romakëve 7, vargu 7, thuhet, Pali shkruan, Romakëve 7, 7, qëfar të themi pra, se ligji është mëkat, kur mos qoftë? Bila i thotë, mëkatin nuk do të kisha njohur veç se me anë të ligjit. Ligji pra, i ka treguar se qëfar është mëkati, cilë është mëkati. Pastaj, Pali përmend urdhresën e 10, jo nën të parat, sepse ato kishte mbajtur, por të 10-ën, ai thot, kur erdhi puna tek urdhresa 10, që thot se nuk duhet të lakmosh, nuk duhet të kesh epsh për ndonjë gjë që është e tjetrit. Aty tha Pali, kam gjetur se, në vargun të e thot, kam gjetur se gjdo, unë kam gjdo loj epshi, gjdo loj lakmije në zemrën time. A ishte i sinqert, ishte i hapur, edhe thoshte, edhe unë kam menduar se e kam kënaqur Perëndin derisa kjo urdhres më tregoj sa i prishur, sa i lig, sa i pist që jam në zemrën time. Kjo urdhres më tregoj sa mëkatar jam në zemrën time dhe më tregoj mëkatin e madh në zemrën time, në jetën time. Atëherë thot Pali pash se në sytë e Perëndis unë isha i vdekur nga ana frimore. Kisha vdekur fare në mëkat. Pse? Sepse e gjeta çdo lloj lakmie, çdo lloj epshi, çdo lloj xhelozie në vargun tetë thot. Çdo epsh, çdo lakmi, çdo dëshirë të flakë të keqja ka gjetur në zemër. Mirë, pse dha Perëndia një urdhres si kjo? Pse dha këtë urdhres? Pse dha ai, edhe pse e dinte se askush nuk do të mund ta mbante pa ndihmën e frymës së shenjtë. Zoti e dinte se askush nuk mund ta mbante urdhresin e 10 pa ndihmën e Zotit Jezus, pa ndihmën e frymës së shenjtë brenda nesh. Ja përgjigja pse dha ai. Perëndia dha këtë urdhres për të parë se sa njerëz do të ishin të sinqert, sa njerëz do të ishin të hakikat në zemrën e tyre. Sa njerëz do ta pranonin se këtu kanë gabuar edhe këtu kanë mëkatuar. Miqtë të dashur, vëllezër dhe motra, a e dini se hapi i parë për të qenë frymor, për të qenë i përëndishëm, është sinceriteti. Sinceriteti. Perëndia nuk kërkon nga ti të jesh me njëri shenjtë, apo se pari të jesh i shenjtë. Askush nga ne nuk mund të jetë i shenjtë, si që është ai. Perëndia nuk kërkon që ne të jemi të dashur, apo të përullur për ndoj gjë. Me njërë dojmë të dashur. A dini pse? Sepse këto gjëra vinë më vonë. Këto gjëra kërkojnë një kohë më gjatë. Shenjtëria, dashuria vërtet, përullësia, këto kërkojnë një gjohë. Tjetër, kërkojnë një kohë më gjatë. Këto vinë më vonë. Mirë po, është një gjë që ti mund të jesh sot tani. Në këtë moment mund të jesh diçka. Ky është hapi i parë drejt përëndëshmërisë së vërtet. Është niveli i parë, shkalla e parë. Edhe ky hapi i parë është të jesh i sinqert, të kesh sinqeritet, të kesh zemër të drejtë. Pali ishte shumë i sinqert. Ai tha, është e vërtet për mua, është e vërtet se unë kam çdo lloj lakmie, çdo lloj epshi, çdo lloj ligësie në zemrën time, tha. Edhe tha, unë jam mëkatar, e pranoj haptas. Po ashtu ai thot, jam aq mëkatar, sa që kam menduar se isha i gjallë, por në fakt jam plotësisht i vdekur. Pali thot, jam i vdekur në mëkatin tim. Njeriu që mbajti se që në urdhres të jashtme, e pranon se është plotësisht i vdekur në mëkat. Pse? A e thot këtë sepse ka gjetur çdo lloj epshi e çdo lloj lakmije në zemrën e tij. Vllai dashur, motër e dashur, çfarë gjen ti në zemrën tënde? Futu thellë në zemër edhe kërko. Hyr ti vetë me mendjen tënde, thellë në zemrën tënde edhe kërko. Duhet jesh i sinqert. Qofse je i sinqert, Zoti Jezus do të uzoj, do të mësoj me tutje. Ai do të qoj me tutje se si do të e veprosh. Nëse nuk je i sinqert, nëse shtiresh, nëse se i sinqert dhe shtiresh, sikur nuk ke lakmi, nuk ke epshe. Nëse thua që je plësisht i pastër, në zemër, plësisht i drejt, si që thoshin farisejnët, atër Jezusi do të thotë diçka, si që tha farisejnëve, që tha tyre? A ju tha, unë nuk erdha për ju që shtirin të drejt, unë erdha për mëkatarët. Erdha t'i kthej mëkatarët drejt pendimit, dhe Krishti e bëri këte. A i erdhi për të kësyrë mëkatarët drejt pendimit. Krishti vdish në krysh për mëkatet e tua. Krishti dha jetën e tij në krysh për mëkatet tua dhe të mijat. E nëse thua që si e, se s'ke lakmin zemër, a i do t'ju anashkaloj, do të shkoj të kata që e pranojnë se janë të sinqertë. Edhe kështu, ti do të mbetesh pa e takuar Zotin e gjallë, ashtu si që nuk e takuan farisejnë. E kishin aty, për ata nuk kuptuan se Krishti ishte ardhur edhe ka ardhur për ty dhe për mua, për të gjithë ne që të besojmë tek Ai, të shkojmë tek Ai me zemër të hapur, të jemi sinqertë, pranojmë se jemi katarë. Të jemi sinqerë të shkojmë të Krishtit Jezu Krisht me falë se jam katar, ti vdi që për mua në kryq, ti u ringjallë për mua, për mëkatet e mia. Pse nuk e takuan Zotin farisejt? Pse i la Jezu si rehat? Si nga të mëj fare? A ju tha, ju po thoni që jeni shëndeshëm, si jeni smur, okej, okay. Unë edha për smurët të Jezusi, vetëm të smurët ka nevoj për mjekun. Qëfa nevoje keni ju, që një të shëndeshët për mua? S'keni fare, ka thënë. Mirë po, a mendoni se ata ishin të shëndeshëm, që nuk ishin të sëmur, kurën e kurës? Ata farisejnë, ishin njerëzit më të sëmur në tërë Izraelin. Pse u tha Jezus se ishin të sëmur? A i po fliste natërisht me rotula, me sarkazëm. Jezus i donte të tregonte dyftyrsin e tyre që kishin ata. Dhe u thoshte se ai nuk do t'i ndihmonte ata që nuk ishin sinqert dhe që nuk e hapnin zemrën të pranonin se ishin sëmur, kishin nevojë për shërim. E shihni pra sa lehtë është të vish tek Zoti Jezus. Vetëm duhet të jesh i sinqert në zemrën tënde, i sinqert për mëkatin tënd që ke në zemër. E duhet të thuash, Zoti Jezus, unë kam çdo lloj epshi, çdo lloj lakmie, çdo lloj xhelozie në zemrën time. Dhe pasi Pali ishte sinqert, e dinë çfarë ndodhi. Ai e kuptoi se fuqia e frymës së shenjtë do ta ndihmonte ta mbante edhe urdhresën edhe jetë. E kuptoi se fuqia e frymës së shenjtë do ta shtironte, do ta shëronte nga lakmia e zemrës së tij. Gjaku i Zotit Jezus do të pastron të dështimin e tin të kaluarën, dhe fuqia frimës e shenjt do të bënd të lirë dhe asqeron të nga mkati tani e përgjithmonë. Edhe Pali thot tek letra Romakëve kapitli 8 vargu 2, ta gjemë se bashku, Romakëve 8:2, aty thot, ligji i frimës më shqiroj nga ligji mkatit dhe i vdekjes. E do dhe ti këtë përvoj? Ke qef ta kesh të përvoj? A ke dëshirë të fitosh një jetë ku ligji i frymës të shliron nga robria e lakmisë e zemrës sate? A ke qef të jesh i shliruar? A ke qef të mos kesh lakmi, të mos kesh epsh, ose të kuptosh që fryma shenjtë të ndihmon të mos kesh lakmi, të mos kesh epsh të kesh në zemrë, të mos e dëshirosh gjënë tjetërit? Nëse po, nëse ke qef të shirosh nga robria e zemrës sote, nga robria mëkatit që mund të kesh në zemrë, nëse ke qef atër bëhuj sinqert, hape zemrën, edhe shift që fa ke brënda, edhe thua e sinqerisht të Zoti. Ndoshta nuk mund të ma thuash mua e të tjerve, për Zotit mund të ja thuash. Thuja Krishtit, me zemrë thapur, me fjallë sinqerta, besa besë që të në shqiptarët, Zot, po, unë jam katar, po, unë kam lakmi dhe epshin zemrën time. Thuaja Zotit Jezus, se ke dështuar, se ke mkatuar me zemrë, thuaja se nuk e i pastër në zemrë. Thuaja Krishtit e, kërkon dim nga frima shenjtë, që frima shenjtë të të thotë se qëfa ke thjesht në zemrë. Këte kemi dalim ne, se kemi frymën e shenjtë që na thot, që na flet, se ne kemi nevojë të shërohemi në zemrat tona. Pastaj, kërkon nga Jezusi që të falë, që të pastrojë me gjakun e ti të derdhën e kryq, Krishti na pastron me gjakun e ti të derdhur. Gjaku i qenjit të pa mëkat, i qenjit të pa të meta, Jezu Krishti të pa qërtushëm, që s'kishtë asim katë, gjaku i ti na pastron nga gjdo mëkat, edhe nga kjo lakmi. Edhe thua i Zot, jam lodhur më, edhe Zot nuk dua të jem i pasin qertë më, zdua të jem i pasin qertë më, ndaj teje. Kërkon nga Jezu Krishti, kërkon nga Zotë jynë, që të të mbush me frimin e ti, që kjo frim pasaj të japë fuqi ty nga brenda, e ti do të jesh i pastruar. Shko tek Zotë, kërko frimin e shenjtë, dhe frima shenjtë do të hy në brenda zemrën tënde, e do të ndihmojë që të jesh i pastruar. Të lutemi bashkë. A ty jynë që në qjellë, Zot, falenderojmë se ti je krijuesi i gjithçkaja që shihet e që nuk shihet. Falenderojmë, Zot, se ti krijove këto gjëra të bukura për rreth nesh. I krijove për lavdinë e emrit tënd, sepse je Zot i plotfuqishëm, sepse je Zot krijues i përsosur. Ti na krijove dhe neve, Zot, ti na krijove ndryshe nga e gjithë bota, të tjera gjëra i krijove me fjalë. Neve na krijove me duart e tua, nga dheu i tokës, edhe na dha frymën tënde, që ne të jemi të lidhur me ty. Të falenderojmë për Jezus Krishtin, Zotin tonë, që erdhi në këtë botë, edhe u bë njeri si ne. Ai mbeti njeri e Zot në njëjtën kohë, dhe ne e besojmë këtë. Të falenderojmë që Jezusi na la frymën e shenjtë, që ai na tregoi në zemrat tona se jemi mëkatar, se kemi nevojë të pastrohemi. Të falenderojmë për këtë, Zot Jezus. Të falenderojmë që ti je ai që në mban, edhe të falenderojmë që me ty frymë shenjtë mund të mbajmë edhe urdhresin e 10, që është që të mos lakmojmë, mos kemi gjeluzi, mos kemi epshe, ndaj gjërave të tjera që nuk janë tonat. Në emër të Jezu Krishtit, lutemi dhe të falenderojmë. Amen.